Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Dana Ciurcescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liliana Palihovici a primit mandatul unei majorități ad hoc să conducă Parlamentul.
Ședințele Parlamentului, în conformitate cu regulamentul Parlamentului, sunt pe deplin legale.
Pe urma alegătorului în spațiul virtual. Cum schimbă internetul tehnologiile electorale?
Mai ascultați Dicționarul European despre liberalizarea vizelor europene pentru terțe țări. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liliana Palihovici va fi speakerul interimar al Parlamentului după revocarea ieri a lui Marian Nupu din postul de speaker. Parlamentarii liberal-democrați și comuniști au înființat chiar astăzi postul de speaker interimar, care nu figura în regulament, atribuindu-l deputatei liberal-democrate, până atunci vicepreședinta legislativului. Democrații și liberalii fidel lui Mihai Ghimpu au criticat decizia celorlalți deputați, spunând că ar fi ilegală, ca și toată funcționarea Parlamentului după revocarea lui Nupu. Palihovici a acceptat noua funcție și a insistat că Parlamentul funcționează în mod legal. Ziua Europei va fi sărbătorită oficial nu doar la Chișinău, ci și la Tiraspol, pe data de 26 mai. Potrivit site-ului Delegației Uniunii Europene, în centrul orașului va fi ridicat un sat european în care ambasadele țărilor membre în Uniunea Europeană vor oferi specialități culinare, dar și scurte lecții de limbă a țării respective. Agenția Infotag scrie că organizarea Zilei Europei în Transnistria a fost convenită de șeful Delegației Uniunii Europene, Dirk Schübel, la o întâlnire cu șefa politice externe a regiunii separatiste, Nina Stanski. Anul trecut, Ziua Europei a fost sărbătorită în afara capitalei și la Comrat. Liderul liberal-democrat Vlad Filat a spus astăzi că se va plânge Curții Europene pentru Drepturile Omului pentru decizia Curții Constituționale a Moldovei de a nu-i permite să fie premier interimar. Filat a spus că în acest fel instanța moldoveană i-ar fi îngrădit drepturile de cetățean. Tot astăzi, Filat a spus că nu va candida din nou la funcția de premier, fără să spună pe cine va propune în loc partidul său liberal-democrat. Un tribunal rusesc a respins astăzi cererea de eliberare a Nadiei Tolokonnikova, membră a grupului punk Pussy Riot, care își pășește pedeapsa de 2 ani de închisoare pentru un protest anti-Putin. Tolokonnikova, care are 23 de ani și o fetiță mică, spunea în cerere că suferă de dureri de cap frecvente și că 6 luni în colonia penitenciară i-au ajuns. Ea nu și-a retras însă pledoaria nevinovată făcută la procesul din august anul trecut. Procuratura Bosniei a anunțat astăzi că unul din președinții țării a fost arestat împreună cu alte 18 persoane într-o anchetă de corupție. Bosnia-Herțegovina este alcătuită din Republica Srpska a etnicilor sârbi și din Federația Bosniaco-Croată. Ambele au un grad mare de independență și fiecare are propriul președinte, guvern și parlament. Astăzi au fost arestați președintele Federației Bosniaco-Croate Živko Budimir, magistratul de rang înalt Hidayet Halilović și cel puțin alți 17 oficial. Și Casa Albă a spus că președintele Barack Obama așteaptă o judecată completă a informațiilor că regimul sirian ar fi folosit arma chimică. Purtătorul de cuvânt prezidențial, Jim Carney, a spus că executivul american continuă să studieze diferite analize și evaluări și să vadă dacă Damascul a depășit linia roșie stabilită de Obama.
Au fost știrile cu Mircea Țicudean, știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
Coaliția informală în frunte cu liberal-democrații și comuniștii, care l-a revocat joi din funcție pe speakerul democrat Marian Nupu, a decis astăzi că împuternicirile acestuia trec la vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici. Politiciana liberal-democrată, care ar urma să asigure interimatul la conducerea Parlamentului până la alegerea unui speaker nou. Nu este limpede dacă acesta va mai fi ales în actualul Parlament, cât va dura interimatul sau ce se va întâmpla în decursul lui. Dar democrații spun că tot ce se va întâmpla va fi ilegal. Relatează Liliana Barbăroșie.
Democrații contestă atât legalitatea noii funcții, cea de speaker interimar, instituită astăzi de grupurile parlamentare ce le-au demis ieri liderul, cât și a ședinței în general. Îi spun că fără președinte plenipotențiar ales, activitatea Parlamentului este blocată, iar asta a rezultat din Constituție cât și din regulamentul Parlamentului amendat astăzi de nouă majoritate ad hoc a liberal-democraților cu comuniștii și mai mulți neafiliați. Adrian Candu.
Ceea ce fac ei modificările legislației ce ține de interimatul funcției de președinte sunt în afara cadrului constituțional. Pentru simplu motiv că Constituția prevede interimatul președintelui țării, prevede interimatul primului ministru, dar din păcate nu prevede interimatul speakerului.
Iată însă replica comuniștilor, sonorizată în plenul Parlamentului de deputatul Eduard Mușuc.
Domnule Candu, colegul nostru de partid, domnul Plahotniuc, a fost câțiva ani de zile în funcție de prim vicepreședinte al Parlamentului, care nu este prevăzută de Constituția Republicii Moldova.
Liberalii lui Mihai Ghimbu, care la fel consideră ilegală continuarea activității Parlamentului în semn de protest, nici nu au participat la ședința de astăzi. Ei spun la fel ca democrații că vor contesta toate aceste acțiuni la Curtea Constituțională. Absolut inutil îi previne neafiliatul Vadim Mișin. Dacă e legală sau nu, ședința Parlamentului decide doar majoritatea parlamentară. Și nimeni, nici chiar Curtea Constituțională, nu are dreptul să se amestece. Președintele interimar pe care l-am instituit astăzi are exact aceleași atribuții pe care le are un președinte plenipotențiar. Iar dacă Curtea Constituțională se va mai amesteca odată în treburile puterii legislative, vom trimite această curte cât mai departe, ne-a spus Vadim Mișin.
Parlamenta îi pașlăm Constituționului Sud, cuda nu se poate vorbi pe radio.
Șeful grupului parlamentar al liberal-democraților, Valeriu Streleț, este și el categoric.
Să meargă la această curte constituțională foarte docilă, să conteste.
Iată însă cum a răspuns Valeriu Streleț acuzațiilor foștilor alchiați ai liberal-democraților că s-au coalizat cu comuniștii.
Prima dată? Asta este un patefon stricat, care noi îl auzim non-stop de vreo 2 ani de zile.
Ar putea liberal-democrații să se folosească de acest interimat ca să anuleze la loc împreună cu PCRM-ul deciziile pe care tot ei le sprijiniseră săptămâna trecută înainte să se certe din nou cu PD-ul? Atât grupul parlamentar al fostului premier cât și opoziția neagă deocamdată acest lucru. Dar tot ei au constituit împreună două comisii, una vizând corectitudinea numărării votanților în cazul procurorului și alta pentru analiza impactului scrutinului mixt. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ultimul barometru al opiniei publice sugerează că internetul a devenit o sursă de informare foarte populară în Republica Moldova, a doua după televiziune. Nu-i de mirare că numeroși politicieni au bloguri, conturi pe rețele de socializare, cu ajutorul cărora transmit mesaje alegătorilor, unii foarte activi. Nu surprinde acest lucru nici pe invitatul Lilianei Barbăroșe de azi dimineață în emisiunea Moldova la ora 7, și anume politologul Alexandru Solcan, conferențiar universitar, profesor în tehnologii electorale.
Destul să devom motoarele aceste de căutare și vom vedea că, practic, principalele partide politice din Republica Moldova și au site-urile sale. În plus la aceasta, fiecare lider, toți liderii și-au blogurile sale, site-urile sale. Este un fenomen omniprezent în Republica Moldova și este unul firesc, este, hai să spunem așa, un obiectiv legat de, hai să zicem, ultima etapă a revoluției informaționale, dacă vreți.
Neastră personal, în calitate de observator al vieții politice, vă bucurați sau vă întristați de acest activism a politicului și pe internet? Pot fi diferite mistificări și deja ne amintim câteva cu poze care ulterior... Vă întristați sau vă bucurați mai mult?
Deci, hai dat să privim elementele în dinamică. Ultima mare revoluție în informație a avut loc cea din anii 20. N-am trăit perioada, dar din cele citite au apărut radio, televiziunea la început, filmele, a avut un impact asupra, dar a avut un efect centralizator. Dacă ne amintim, toate revoluțiile care au urmat străduiau să pună mâna pe aceste mijloace de comunicare. Deci aceasta era la mâna de multe ori a unor sisteme totalitare, a unor lideri autoritari, care vreau prin aceasta să controleze accesul la putere. Cine a dat nou internet? Internetul, din contra, a dispersat această putere. Ei bine, dacă privim fenomenele care se produc în procesele politice legate de democratizare, putem spune că datorită acestei noi revoluții, o numesc așa, în mijloace de informare, omenirea ușor a trecut într-o nouă etapă numită post-democrație, unde a apărut un termen nou, spațiu public. Astăzi nu mai auzim de clase politice, de interesele claselor diferite, fiindcă spațiu public adună pe tot. Sigur că pericole iminente, pericole de manipulare, dar cum să vă zic, eu îl văd ca un proces obiectiv și fiecare din cei care accesează acest spațiu, spațiu virtual, trebuie deja să-și cultive, să-și educe o rezistență la această manipulare.
L-ați ascultat pe profesorul de tehnologie electorale, Alexandru Solcan, într-un fragment din interviul de azi dimineață cu Liliana Barbăroșie în emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Câteva ONG-uri încearcă să promoveze o lege care ar reglementa activitatea economică a organizațiilor non-profit, definită drept antreprenoriat social. Potrivit acestui concept, organizațiile neguvernamentale au voie să obțină profituri materiale dacă scopul urmărit este nu să le pună în buzunar, ci să le reinvestească în activitățile pe care le desfășoară. Despre implicațiile unei asemenea legi, relatează Tamara Grejdean.
Cunoscut în comunitatea europeană ca economie socială, antreprenoriatul social nu are încă o definiție exactă și nici nu se regăsește în vreun act legislativ din Republica Moldova. Abordarea la care au ajuns mai mulți reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale este ca antreprenoriatul social să aibă la bază activități economice a căror profit să fie folosit în scopuri sociale, iar angajații să facă parte din categoriile cu nevoi speciale. Marin Dolință, coordonator de proiect în cadrul Asociației Motivație, care a inițiat discuții publice la acest subiect, susține că ONG-urile din Republica Moldova ar trebui să convină asupra unui mecanism ce ar permite dezvoltarea acestei activități sociale.
Scopul este de a propune anumite recomandări pentru a face ajustări de legislație, ca să definitivăm până la urmă acest concept, ca să ne fie mai ușor să activăm. În foarte multe țări din Europa, această idee este binevenită și activează cu mare succes. Fondatorul obține profitul și îl distribuie din întâmpinarea problemelor sociale.
Fără a fi identificate ca antreprenoriat social, în Republica Moldova au fost puse în practică proiecte orientate pe această filieră. De exemplu, în Ungheni, o organizație neguvernamentală a deschis un atelier unde sunt confecționate jucării din lemn pentru grădinițe, iar angajații sunt persoane cu nevoi speciale. Nicolae Crețu, expert în dezvoltarea antreprenoriatului, spune că în acest caz profitul poate fi unul minim, dar sunt create locuri de muncă. El opinează că, indiferent de tipul antreprenoriatului, clasic sau social, riscul trebuie să fie asumat.
Să ai foarte multă insistență, pentru că în momentul când ai identificat o anumită idee de antreprenoriat, cel puțin 3 ani de zile trebuie să depui efort, timp, voință pentru a realiza acea idee. Și după 3 ani de zile, dacă vezi că nu funcționează bine și ea nu răspunde nevoilor sociale, să ai curaj să renunți la ea și să încerci o altă idee.
Primii care au susținut această formă de antreprenoriat au fost finanțatorii externi. Aceștia vor să ajute ONG-urile să pună pe roate afaceri, astfel încât să nu depindă de proiectele de scurtă durată și să poată susține în continuare beneficiarii. Aliona Țurcan, expert în dezvoltarea ONG, spune că este nevoie de o reglementare legislativă a conceptului de antreprenoriat social pentru a stimula dezvoltarea acestui domeniu.
Afacerile inițiate de către ONG-uri sunt privite de către organele de control și de către organele statului în general ca și SRL-uri clasice care au ca și scop obținerea de venit pentru membri. În aceste condiții, afacerile inițiate de către ONG-uri sau afacerile care se pretind a fi sociale nu au nicio facilitate din partea statului în ceea ce înseamnă impozite, taxe, devămare și restul. Ele sunt puse în condițiile a tuturor agențiilor economici care funcționează în Republica Moldova.
Reprezentanții ONG-urilor care s-au reunit la o masă rotundă au ajuns la concluzia că pentru a crea bunuri și servicii sociale, organizațiile non-profit pot miza inițial pe sprijinul finanțatorilor, al autorităților locale sau al membrilor organizației. În același timp, ONG-știi cer suportul autorităților centrale pentru a definitiva conceptul de antreprenoriat social și al consfinții în legislație. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii ascultați dicționarul european despre liberalizarea vizelor europene pentru terțe țări. Mai relatăm despre scuzele prezentate de președintele Serbiei pentru masacrul de la Srebrenica, un pas necesar pentru avansarea țării către Uniunea Europeană. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Presa de la București semnalează astăzi o creștere de popularitate a președintelui Traian Băsescu. Edițiile online au relatat și despre ultimele evoluții ale crizei politice tot mai adânci de la Chișinău, după cum veți auzi în revista Presiei Românești, alcătuită de Tania Radu.
Ediția electronică a ziarului România Liberă a înregistrat în cursul zilei decizia deputaților de la Chișinău de ocupare interimară a funcției de președinte al Parlamentului. Știrea are drept sursă agenția Mediafax. Sunt citați doi deputați, unul cu precizarea că în regulamentul legislativului moldovean nu exista nicio prevedere acoperitoare pentru asemenea situații, celălalt cu opinia că interimatul este ilegal, nefiind prevăzut în Constituție. Potrivit liderului liberal Mihai Ghimpu, după demiterea președintelui Parlamentului, însăși continuarea ședinței ar fi ilegală. În consecință, domnia sa intenționează să sesizeze Curtea Constituțională, se arată în această știre. Președintele demis al Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, este pomenit și el în România Liberă, cu opinia că interimatul ar fi fost posibil și legal doar în cazul unei delegări de atribuții, ceea ce nu este cazul. O analiză semnată de Cristian Câmpeanu în același cotidian România Liberă semnalează coincidența unor date din 3 sondaje de opinie realizate în România în ultima perioadă. Cel mai spectaculos aspect este relansarea popularității președintelui Traian Băsescu. Jurnalistul citează sociologi și analiști politici. Ei sunt de părere că revirimentul de imagine al președintelui se leagă de diminuarea componentei politice a gesturilor sale, dar mai ales de reușita compromisului de coabitare cu premierul social-democrat Victor Ponta. Acordul dintre cei doi se bucură de sprijinul la peste 60% dintre români, se mai arată în analiza publicată de România Liberă. Despre compromis, dar de data aceasta în cadrul Dreptei, vorbește și Sever Voinescu într-un articol din Evenimentul Zilei, care se referă la lansarea inițiativei România Liberală, o structură civică fondată de câțiva contestatari liberali ai politicii lui Crin Antonescu. Sever Voinescu a participat la acest eveniment pentru că a fost invitat. Cităm explicația lui. Este o premieră absolută în România ca la lansarea unei asociații fondate de oameni cu nedezmințit trecut politic antiprezidențial să fie invitați și susținători la fel de fervenți ai președintelui, am încheiat citatul. Democrat liberalul se declară încurajat de depășirea unui blocaj important, respectiv împărțirea Dreptei în băsiști și antibăsiști, și spune că simte nevoia lărgirii cercului politic, în condițiile în care, chiar și pentru unii liberali, este limpede că adversarul Dreptei este socialismul. Socialismul ilustrat de guvernul Victor Ponta este, în opinia lui Sever Voinescu, unul al falimentelor, al furtului premiat cu doctorat și al sărăciei unui popor strivit de incompetența guvernului. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
Spre deosebire de restul blocului comunist, cetățenii fostei Iugoslavii au putut întotdeauna călători și lucra în țările Europei Occidentale înainte de 1989. Restricțiile au fost introduse abia după izbucnirea războaielor din Croația și Bosnia în 1991. Ridicarea restricțiilor în 2009 nu a însemnat decât revenirea la o stare de fapt anterioară după 2 decenii de întrerupere. Mai mult, faptul că o majoritate a croaților și sârbilor din Bosnia posedă pașapoarte croate sau sârbești, îi face și pe acei bosniaci să profite de aceleași facilități de care se bucură croații și sârbii, croații intrând de altfel anul acesta în Uniunea Europeană. În practică, intervenția sau lobbying-ul unei țări membre pot duce la acordarea de facilități în chestiunea vizei cetățenilor unei țări neeuropene. Astfel, Spania a obținut după intrarea sa în Uniunea Europeană ca cetățenii majorității țărilor sud-americane, foste colonii spaniole, să poată călători fără viză în Uniunea Europeană, mai puțin astăzi în țările care nu fac parte din spațiul Schengen, dar care, în practică, aplică aceleași reguli. Spania a invocat legăturile istorice și culturale cu țările Americii de Sud, obținând ridicarea obligativității vizei pentru cetățenii acestora, ceea ce teoretic și România putea face în cazul Moldovei. Moldovenii, ca și ucrainenii și rușii, au nevoie de o viză de tip Schengen pentru a călători în Europa și de vize separate pentru Anglia sau Irlanda, care, precum România, Bulgaria și Ciprul, nu fac parte din Schengen. Ucrainenii însă, spre deosebire de moldoveni, beneficiază de facilități în obținerea unei vize Schengen, ceea ce a fost făcut posibil de relativa stabilitate și de importanța strategică a țărilor, două lucruri care nu pot fi invocate în cazul Moldovei. În sfârșit, mai trebuie amintit că o viză Schengen odată acordată poate fi cu mare ușurință anulată. Întrucât unele țări, precum Polonia sau Finlanda, acordă cu mai mare ușurință o viză Schengen decât, să spunem, Franța, unii călători preferă să iau o viză Schengen de la ambasada Poloniei, chiar dacă ținta lor e Franța. Ceea ce multă lume ignoră este că posesorul unei vize Schengen e presupus a petrece circa 3 sferturi din timp în țara care i-a acordat viza înainte de a putea circula în restul Europei. Altminteri, viza poate fi anulată la primul control de frontieră. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisarul european în Republica Moldova, Dirk Șubel, anunța încă anul trecut la Chișinău că regimul liberalizat de vize la care pot spera moldovenii nu include și facilitatea de a munci nestingherit pe teritoriul comunității. O precizare pe care o reia ori de câte ori au ocazia și demnitarii moldoveni implicați în procesul de negocieri. De ce este nevoie de astfel de precizări? Pentru că, admite Eugen Revenco, coordonator de programe la Asociația pentru Politică Externă, cei mai mulți dintre cetățenii moldoveni își imaginează în mod eronat că vor putea profita de regimul fără vize odată oferit pentru a pleca la muncă în una din țările europene.
Nu este vorba de libera circulație a persoanelor, este doar un simplu drept de a călători în scopuri nelucrative, adică fără a căuta de lucru, fără de a deveni povară pentru sistemul social, sau de protecție socială, sau de asistență socială din țara respectivă, ci doar dreptul de a călători 90 de zile, ca turist sau cu scopul de afaceri.
De fapt, așa cum arată negociatorii, moldovenii vor putea călători liber în statele Schengen timp de 180 de zile, însă nu succesive, ci 90 în prima jumătate de an și altele 90 în a doua. Ei nu trebuie însă să se aștepte că nu vor exista niciun fel de bariere formale, precum se întâmplă bună oară în cazul europenilor, mai precizează Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă.
Ar putea să existe diferite cerințe, să arăți că ai bani suficient, ca asigurare medicală, că ai alte, nu cum, bilet de retur, ca să nu rămâi și să nu devii povară pentru ei, un fel de condiții minimale. În timp ce, pentru un european obișnuit, traversarea frontierelor interne și mișcarea din țara A în țara B, cu sau fără bani, cu sau fără asigurare, cu sau fără bilet, nu este o problemă. Cetățenii români, când plecau în Franța, bunăoară, în avion sau la frontieră, ei la frontiera română, la ieșire, poliția de frontieră verifică temeiul, scopul de pasări, în primul rând. Într-al doilea rând, la aterizare, autoritățile franceze verificau temeiul intrării în Franța și chiar niște documente justificative. Asta a fost cu cetățenii români până la aderare.
O analogie pe care o utilizează experții pentru a se face înțeleși atunci când explică cum va funcționa regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană este modalitatea de călătorie a moldovenilor în Rusia, Ucraina sau Belarus.
Fără dreptul de a se angaja.
Explică Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Serbia pare să fie acum în plină ofensivă diplomatică față de vecini, dar adresantul principal rămâne la Bruxelles. După ce săptămâna trecută a acceptat să recunoască autoritatea administrației kosovare, acum președintele Tomislav Nikolić și-a cerut scuze pentru masacrul de la Srebrenica, cea mai gravă crimă în masă produsă în Europa după cel de-al doilea război mondial. Nikolić, într-un interviu înregistrat pentru televiziunea din Bosnia-Herzegovina, și-a cerut scuze, citez, în genunchi pentru masacrul de la Srebrenica comis de trupele sârbe în timpul războiului de secesiune din fosta Iugoslavie, masacru în care au fost uciși 8.000 de bărbați și tineri musulmani. Crima a avut loc în 1995, puțin înainte de încheierea războiului civil care a început în 1993. Inițial, după ce fusese ales în mai anul trecut, Nicolici a refuzat categoric să admită că ar fi fost vorba de un genocid la Srebrenica. Iar când a venit momentul comemorării crimei, președintele sârb și-a cerut scuze pentru, citez, crimele comise în timpul anilor de război, evitând orice referire directă la Srebrenica. Acum însă, Nicolici, în fragmente din interviul care va fi difuzat luna viitoare de televiziunea bosniacă, în aceste fragmente își cere scuze în genunchi pentru crimele comise de orice individ în numele statului sau al poporului nostru. Munița Subasic, lidera grupului Mamele din Srebrenica, a declarat însă ziarului britanic Independent că scuzele nu sunt suficiente. Nu avem nevoie ca cineva să îngenunchieze. Vrem ca președintele Serbiei să recunoască faptul că este vorba de genocid. Pentru Vesna Pesic, analistă politică și fostă membra opoziției, președintele a făcut însă un gest binevenit care ar putea prevesti chiar revenirea treptată la normalitate. Declarația președintelui sârb se înscrie într-o serie de premiere diplomatice, începută, desigur, cu semnarea acordului de normalizare a relațiilor dintre Serbia și Kosovo săptămâna trecută, în urma căruia Comisia Europeană a decis să recomande la vară stabilirea unei date pentru începerea negocierilor cu Serbia privind aderarea la Uniunea Europeană. Kosovo, pe de altă parte, poate spera la un acord de asociere la Uniune. Cu câteva zile în urmă a avut loc și prima vizită a unui președinte al Bosniei-Herzegovina, e vorba de Bakir Izetbegović, în Serbia. Iar acum, declarația președintelui Nicolici a fost salutată și de ministrul de externe kosovar, Enver Hoxha. Tot ce s-a întâmplat în ultimele zile este rezultatul presiunilor europene, crede analistul sârb George Vukadinović, citat de cotidianul Independent. În timp ce revista Economist sublinează că normalizarea relațiilor Serbiei cu vecinii demonstrează că perspectiva aderării la Uniunea Europeană este încă un argument convingător și puternic.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Nicolae Josan, directorul revistei Acasă.
Revista Acasă, cu un interviu pe ultima pagină cu Aliona Mun, artista ce ne va reprezenta Republica Moldova la competiția europeană Eurovision 2013. La rubrica Mass Media de Acasă scriem despre cum presa angajată i-a organizat o execuție publică adevărată lui Mihai Ghimpu, forțând pe niște chichițe din purtările lui ca să distragă între timp atenția cetățenilor de la crimele oligarhilor ajunși la guvernare. Sau cum noul filat, în ghilimele, ar trebui să cedeze, măcar și provizoriu, astfel rezolvând criza politică din Republica Moldova. Tot aici și despre cum familia Diacov a privatizat conacul englezii din Chișinău. Deoarece revista Acasă este îndeosebi o revistă de utilități, insistăm să revenim în fața cititorilor cu tradiționalele pagini: bucătăria de acasă, sănătatea de acasă, gospodina de acasă, fermă de acasă, șapte ani de acasă, rebus și umor de acasă, etc. De exemplu, la paginile tradiționale afacerea de acasă, un amplu material despre cei interesați de creșterea sturionilor. La grădina de acasă, despre secretele cultivării daiconului. La rubrica invenții de acasă, sfaturi și imagini despre cum se face un ovoscop, de exemplu.
Cu temele revistei Acasă ne apropiem de final. Sâmbătă vă invităm să ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Emisiunea realizată de Valentina Ursu va avea ca temă sărăcia. Duminică, gazda emisiunii Punct și de la capăt, Vasile Botnaru, vă invită la o dezbatere pe tema actualei crize politice. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Înainte de a ne despărți, vă vom reaminti una din știrile principale. Coaliția informală în frunte cu liberal-democrații și comuniștii, care l-au revocat joi din funcție pe speakerul democrat Marian Lupu, a decis astăzi că împuternicirile acestuia trec la vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici. Politiciana liberal-democrată ar urma să asigure interimatul la conducerea Parlamentului până la alegerea unui speaker nou. Prezentatorii emisiunii din această seară, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa.